Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. Francuska poziva Kosovo da ne preduzima nikakve druge jednostrane akcije na sjeveru zemlje. Policija i tužilaštvo Srbije upozoravaju građane uoči protesta u Beogradu protiv rudarenja litijuma. Rusija proglasila vanredno stanje na federalnom nivou u regionu Kursk u jeku ukrajinskog upada. U raketnom napadu Rusije na supermarket najmanje 10 poginulih, 35 ranjenih. Ujedinjene nacije upozorile na povećan rizik od terorizma nakon spriječenog napada u Beču. A u emisiji još poslušajte. Fabian Nitschke sa Njemačkog instituta za tehnologiju za Radio Slobodna Evropa govori zbog čega Njemačka ne eksploatiše svoj litijum.
Ne radi se o tome da Njemačka nije voljna da eksploatiše svoje resurse. Samo je tehnologiji za našu vrstu ležišta potrebno još neko vreme.
Čućete i priču o roniocu Nikši Miljaniću, koji za Radio Slobodna Evropa priča kako vidi stanje na moru.
Situacija je naravno više nego alarmantna. Dakle, toliki je haos na moru da se to više ne može ni opisati, ni zdravorazumski poimati. Ja sam jučer bio na moru, to je tolika količina glisera i tolika količina talasa da vi se ne osjećate sigurno ni da plovite, ni da plivate, ni da ronite. Ni bilo koju aktivnost kojom se bavite na moru, ona je glava u torbi.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Njemačka je sa posjetom kancelara Olafa Scholza Beogradu sredinom jula, kada je Srbija sa Evropskom unijom potpisala memorandum o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, postala jedan od glavnih zagovornika iskopavanja litijuma u Srbiji. Iako i sama raspolaže rezervama litijuma u gotovo tri puta većim količinama, u Njemačkoj se ta sirovina trenutno ne eksploatiše. Zašto je Njemačka zainteresovana za litijum u Srbiji? Kakve su ekonomske, a kakve političke implikacije? U priči Mile Manojlović.
Za nemačku ekonomiju, koja se u mnogome oslanja na automobilsku industriju, pouzdan izvor litijuma je od velikog i kritičnog značaja, navodi za Radio Slobodna Evropa Fabian Nitschke sa nemačkog Karlsruhe instituta za tehnologiju. On je šef grupe za geotermalnu hidrohemiju i jedan je od autora studije o mogućnostima eksploatacije litijuma u Nemačkoj uz korišćenje geotermalnih voda. Podaci globalne data platforme Statista pokazuju da je broj električnih automobila registrovanih u Nemačkoj 2024. dostigao rekord. Samo u proteklih 5 godina taj broj se udesetostručio. Nemačka je inače najveće tržište električnih vozila u Evropskoj uniji. Sama Evropska unija, kada je reč o litijumu, zavisi od Kine, a više od polovine litijuma koji dospe na evropsko tlo poreklom je upravo iz te zemlje. Evropska unija i njene članice su također vođene time da do 2050. Budu karbonski neutralne. To znači nultu emisiju ugljen dioksida koji proizvode vozila na fosilna goriva. Isto tako Evropska unija planira da do 2035. zabrani prodaju automobila na fosilna goriva. Prema podacima Američkog geološkog instituta, Nemačka raspolaže rezervama litijuma u količini od 3,2 miliona tona. To je trostruko više od onoga što je procenjeno da leži na zapadu Srbije kod Loznice. Međutim, kako pojašnjava Fabian Nitschke, taj litijum nije vezan za rudu, što je slučaj u Srbiji, već se litijum razlaže u geotermalnim vodama.
Vađenje litijuma iz takvog tipa depozita nikad nije urađeno u komercijalnim razmerama u svetu,
navodi Nitschke u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dodaje trenutno da ta tehnologija postoji samo na nivou pilot projekta.
Ne radi se o tome da Nemačka nije voljna da eksploatiše svoje resurse. Samo je tehnologiji za našu vrstu ležišta potrebno još neko vreme,
ocenjuje Nitschke. Za Kurta Basenera iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu, litijum ima ekonomski, ali i politički značaj. I za Nemačku i za Srbiju. Zagovaranje Nemačke da se litijum iskopava u Srbiji vidi kao izmeštanje, odnosno offshoring, prljave industrije.
Iskopavanje ovih rezervi u Nemačkoj izazvalo bi veliku domaću političku reakciju zbog straha od ekoloških rizika,
navodi Basener u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Prema njegovom mišljenju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji iskopavanje litijuma vidi kao prekretnicu i kvantni skok u budućnost vrednu milijarde evra, od toga bi imao ekonomsku, ali i političku korist.
Siguran sam da se Vučić u odnosima sa EU, posle dogovora sa Nemačkom i EU, osjeća još sigurnije nego ranije.
Ocenjuje Basener. Ipak ne veruje da dogovor oko litijuma može dovesti do ubrzavanja evropskog puta Srbije, koja je pregovore o članstvu započela pre 10 godina. Da će memorandum potpisan sa Evropskom unijom o kritičnim sirovinama imati pozitivan odjek, istakao je i potpredsjednik Evropske komisije Maro Šefčović. On je u Beogradu na konferenciji za medije nakon potpisivanja sporazuma rekao da će to dodatno istaći partnerstvo Srbije i Evropske unije i privući investitore. Na poštovanju najviših ekoloških standarda prilikom iskopavanja litijuma insistirali su u Beogradu i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i nemački kancelar Olaf Scholz, kao i potpredsjednik Evropske komisije Maro Šefčović. Odgovarajući na pitanja novinara kako Nemačka može da garantuje zaštitu životne sredine, Scholz je rekao da je od predsjednika kompanije Rio Tinto, koja bi trebalo da iskopava litijum u Srbiji, tražio poštovanje svih ekoloških standarda tokom eksploatacije, navodeći da je dobio garancije za to. Usmene garancije državnog vrha Srbije i evropskih zvaničnika nisu ubedile deo građana i ekološke aktiviste u Srbiji, koji više nedelja protestuju u gradovima širom zemlje, tražeći da se trajno zabrani iskopavanje litijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Najmanje 10 ljudi je poginulo, 35 ranjeno u napadu za koji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je Rusija izvršila na supermarket u Kostjantinovki, gradu u ukrajinskoj istočnoj regiji Donjeck. Citiram, ruski teroristi su udarili običan supermarket i poštu, pod ruševinama su ljudi. Spasilačka operacija je u toku i bit će učinjeno sve da se oni spasu. Kraj citata napisao je Zelenski na platformi X. Slike sa lica mjesta pokazuju, kako prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, crni dim koji se diže nad tinjajućim ostacima supermarketa. Rusija je 9. augusta proglasila vanredno stanje na federalnom nivou u regionu Kursk, lokaciji četvorodnevnog upada ukrajinskih snaga. Saopštenje je došlo nekoliko sati nakon ukrajinskog vojnog udara na tamošnji aerodrom. Kao odgovor na upad, Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da prebacuje dodatne snage u region, uključujući višecijevne raketne sisteme Grad, artiljeriju i tenkove, prenio Interfax, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Prekogranična akcija u ruskoj oblasti Kursk opisana je kao najveći napad na rusko tlo od kada je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo punu invaziju svoje zemlje na Ukrajinu u februaru 2022. Ujedinjene nacije su na sjednici Savjeta bezbjednosti upozorile na povećan rizik od terorizma koji predstavlja ISIL Khorasan, afganistanski ogranak terorističke grupe Islamska država, nakon otkazanog koncerta američke pop zvijezde Taylor Swift u Beču, što je posljedica osujećenog napada. Tri koncerta u Beču su otkazana nakon što je austrijska vlada potvrdila planirani napad na mjesto održavanja, odnosno bečki stadion Ernest Happel. Detalje ima Leila Omeragić-Ćatić.
Dva rizika navedena u izvještajima tokom proteklih godina, nažalost, postala su očigledna, rekao je Vladimir Voronkov, podsekretar UN-ovog ureda za borbu protiv terorizma.
The first is the risk of ISIL-K.
Prvi je rizik da ISIL Khorasan, podružnica Islamske države u Afganistanu, izvrši terorističke napade u inozemstvu. ISIL Khorasan je unaprijedio svoje financijske i logističke kapacitete u proteklih 6 mjeseci, uključujući korištenje afganistanskih i srednjoazijskih dijaspora za podršku. Grupa je također intenzivirala svoje napore u rekrutaciji.
A drugi rizik koji se materializirao u izvještajnom periodu odnosi se na ponovno oživljavanje jezgra terorističke grupe, kaže Voronkov.
The group has claimed responsibility for the attacks.
Grupa je preuzela odgovornost za napade koje je ISIL Khorasan izveo globalno, nastojeći da izvuče propagandnu vrijednost za ovu stvar. Početkom januara grupa je demonstrirala svoju kontinuiranu globalnu namjeru, pokrenuvši koordiniranu kampanju u svim svojim samoproglašenim provincijama.
All its self-proclaimed provinces.
Sastanak Vijeća sigurnosti je održan u trenutku kada je takozvana Islamska država, koja se često naziva ISIS, ISIL ili Daesh, bila inspiracija uhapšenima koji su planirali napad tokom koncerta Taylor Swift u srijedu. Tri koncerta u Beču su otkazana nakon što je austrijska vlada potvrdila planirani napad na mjesto održavanja bečkom stadionu Ernst Happel. Austrijska policija privela je 7. augusta dvije osobe osumnjičene za planiranje napada. Glavni osumnjičeni 19-godišnji Austrijanac koji ima sjevernomakedonski korijene, osumnjičen je da je osmislio zavjeru za napad na fanove Taylor Swift u Beču bombom ili nožem i zakleo se na vjernost militantnoj grupi Islamska država, saopštile su vlasti.
Terorističke grupe kao što je Daesh nastavljaju dodatno iskorištavati internet i društvene mreže kako bi povećali broj pratitelja, kao i da šire propagandu zasnovanu na dezinformacijama i regrutiraju.
Rekla je to zamjenica francuskog ambasadora Ujedinjenim nacijama Natalie Estival-Bruthurst Vijeću sigurnosti, prenosi Reuters. Na Telegram kanalima terorističke grupe objavljeno je da su osumnjičeni, kako se navodi, ISIS-ovi vukovi samotnjaci. Otkazivanje koncerta ocjenjeno je kao dokaz sve veće prijetnje i dosega grupe. U objavi na zatvorenim kanalima terorističke grupe su se hvalile potezima pristalica i rugali Al-Kaidi i drugim rivalima, piše Reuters, jer nisu, navodi se, inspirisali napade vukova samotnjaka na zapadu, objavio je Bliskoistočni institut za medije i istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Državni inspektorat Hrvatske utvrdio je da je gradnja mini hidroelektrane na izvoru rijeke Une, zaštićenog područja Evrope, nema potrebne dozvole za zaštitu prirode. Mještani Donje Suvaje u Hrvatskoj i mještani koji u Bosni i Hercegovini žive uz ovu rijeku upozoravali su protestima na to i tražili da se radovi zaustave, jer bi posljedice izgradnje mini hidrocentrale mogle da budu pogubne za biodiverzitet. Inspektorat je također podnio krivičnu prijavu protiv službene osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Azra Bajrić.
Gradnja mini hidrocentrale na Uni započela je bez potrebnih okolinskih dozvola, potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa inspektorat Hrvatske i podnio krivičnu prijavu protiv službene osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja.
Također je zbog utvrđenih povreda propisa Državni inspektorat podnio kaznenu prijavu protiv službene osobe koja je izdala lokacijsku dozvolu zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlasti. Inspekcija zaštite okoliša izdala prekršajni nalog zbog toga što nije proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš prije izmjene i dopune lokacijske dozvole.
Danima ranije ne hidroelektrani govorili su građani i aktivisti Donje Suvaje u Hrvatskoj i oni koji u Bosni i Hercegovini žive u Zunu. Amarildo Mulić, predsjednik udruženja Unski smaragdi.
Sramni zločin protiv prirode, zločin protiv rijeke Une koji se dešava u Donjoj Suvaji u Republici Hrvatskoj na vrelu rijeke Une koji je od 1968. godine hidrološki spomenik prirode, a isto tako nalazi se u okviru mreže Natura 2000, dakle evropske mreže zaštićenih područja, na jedan besraman način su ishodovane ispod žita određene dozvole.
Investitor nema ocjenu prihvatljivosti zahvata u ekološkoj mreži Natura 2000 koja bi procijenila utjecaj izgradnje hidrocentrale na rijeku, upozorili su iz organizacije Natura Jadira. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode.
Čuvarska služba javne ustanove Natura Jedere, koja upravlja istim područjem, je 2022. godine upozorila investitora kada je postavio prvi put tablu za izvođenje građevinskih radova da dostave sve potrebne dokumente zajedno sa građevinskom dozvolom, što su oni učinili. Tada se utvrdilo da ne posjeduju ocjenu prihvatljivosti za sporni zahvat.
Investitor Pipra DO nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li posjeduje sve dokumente i da li će zaustaviti izgradnju. Stručnjaci ukazuju da su već prvi radovi investitora, rezanje stabala i preusmjeravanje vodotoka, ostavili nepopravljive štete. Željko Mirković, autor monografije Uni.
Prvo dolazi do fragmentacije staništa, znači onemogućava se migracija prvo riba pa onda i drugih vodenih organizama, dakle koji prelaze iz jednog dijela rijeke u drugi dio rijeke. Dakle, automatski narušavamo taj dio ekosistema. Drugi, narušava se protok vode. Obično te male hidrocentrale svaka ima svoju branu i stvara neku akumulaciju vode. Dakle, to nam proizvodi jedan fenomen da se oni specifični uslovi protoka remete.
Alen Zulić, VD direktora Nacionalnog parka Una.
Sve to što jeste stvar jedinstvenog ekosistema biodiverziteta na tom području stavlja se na neki način pod upitnik jer su ugrožena staništa određenih vrsta. Posebna vrsta koja je zaštićena u tom području jeste peš kao jedinka, ali ne samo peš kao jedinka, već i cijeli ekosistem, dakle njeno stanište.
I Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Hrvatske utvrdilo je da prilikom izdavanja dozvola nisu poštovani važeći propisi. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode.
U postupku ishođenja dozvole nisu u cijelosti poštovani propisi koji su bili na snazi, a koji se odnose na ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
Na tom tragu je djelovao i Državni inspektorat Hrvatske, ali i entitetska ministarstva okoliša u Bosni i Hercegovini i Vijeće ministara BiH. Albin Muslić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Sada je stvar na terenu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da zajedno sa Vladom Republike Hrvatske da se takve aktivnosti iskoordiniraju i da se zaštiti rijeka Una, da se zaštite životi građana Bosne i Hercegovine pa i Republike Hrvatske.
Tok Une dug je 214 km i skoro u cijelosti zaštićen. Njen izvor je u Hrvatskoj. Još 1968. uvršten je u mrežu zaštićenih područja Europe. U Federaciji BiH je nacionalni park, a u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, ima status parka prirode. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Previše vozila, brza i nekontrolisana vožnja najveća je opasnost po plivače, ronioce i druge objekte na vodi na Crnogorskoj obali. Samo u Bokokotorskom zalivu u Kotoru ima više od 500 glisera. Za rešavanje problema koji svake godine prouzrokuje i ljudske žrtve, Ministarstvo pomorstva Crne Gore od prije par dana koristi dronove kojim nadgleda akvatorijum. Za prvih par dana kontrole dronom napisali su kazne u iznosu od 30.000 eura i oduzeli 17 plovila, priča Anete Durović.
Kao što turisti po nekoliko puta uvećaju broj kupača u primorskim mjestima tokom sezone u Crnoj Gori, tako se uvećava i broj plovila koja zgusnu pomorski saobraćaj u ljetnim mjesecima. Pitanje pomorske sigurnosti i bezbjednosti aktualizovan je nedavnim slučajem sudara tri plovila na rijeci Crnojevića kada je jedna osoba poginula, a 7 ih povrijeđeno. Prema riječima ronioca i podvodnog ribolovca na dah Nikše Miljanića, najveći problem je nekontrolisano izdavanje dozvola.
Država je dala dozvole za rad. Jedno 500 glisera postoji u akvatorijumu Boke Kotorske koja iz Kotora svaki dan krene za plavu špilju.
Osim prevelikog broja plovila, veliki problem su i nesavjesni vozači koji ne poštuju ograničenje brzine, koji se približavaju obali i koji ne vode računa o roniocima. Miljanić ovako vidi stanje na moru.
Situacija je naravno više nego alarmantna. Dakle, toliki je haos na moru da se to više ne može ni opisati, ni zdravorazumski poimati. Ja sam jučer bio na moru. To je tolika količina glisera i tolika količina talasa da vi se ne osjećate sigurno ni da plovite, ni da plivate, ni da ronite. Ni bilo koju aktivnost kojom se bavite na moru, ona je glava u torbi. Toliko je alarmantno da više o tome je smiješno i priča.
A da problem nije samo u Bokokotorskom zalivu, već i na drugom kraju Crnogorskog primorja, svjedoči Vanja Babočajeć iz Beograda.
Nakon dugo godina ljetni odmor proveo sam sa porodicom u Crnoj Gori. Najviše volimo veliku plažu, pjeskovita, prostrana sa velikim plićakom, idealna za djecu. Ali veliki problem su skuteri koji velikom brzinom idu u plićak, među kupače. Nismo imali mira jer nemaju obilježenu rutu izlaska na vodu i za povratak. A stresno je bilo i to što kada se nađemo u njihovoj zoni, kreće dramatičnost i podizanje tenzija zviždaljkom i urlanjem da se pomirimo. Pitam se čije je more.
Kaže naš sagovornik u pisanom odgovoru po povratku u Beograd. A za rješavanje problema koji nerijetko prouzrokuje i ljudske žrtve, Ministarstvo pomorstva uvelo je nedavno dronove kojima nadgleda akvatorijum. Za 5 dana kontrole dronom napisali su kaznu u iznosu od 30.000 eura i oduzeli 17 plovnih objekata.
Kada inspekcija na licu mjesta zatekne onoga ko vrši prekršaj, dobije prijavu od građana ili nadležne službe, izriče neko od upravnih mjera, a to je oduzimanje plovnog objekta, oduzimanje plovidbene dozvole, oduzimanje uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca, te izricanje novčanih kazni putem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Do sada smo radarom evidentirali prekoračenje brzine, a uz pomoć plovila i drona identifikovali smo počinioce prekršaja koje dalje procesuira inspektor sigurnosti plovidbe. Tokom akcije dronom, za nepunih dva dana, izdato je više od 20 prekršajnih naloga, u ukupnom iznosu više od 20.000 eura. Tokom akcije dronom, oduzeto je 17 plovidbenih dozvola i uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca.
Inače, Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe najstrože je zabranjeno brzo kretanje plovilom u priobalnom pojasu, odnosno 200 metara od linije obale. Kazna za nepoštovanje pojasa od 200 metara kreće se od 200 do 2000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prošlo je mjesec dana od kada je bijegom preko državne granice izbjegao hapšenje i od kada neopravdano odsustvuje s posla. Ipak Zoran Galić još uvijek nije smijenjen s pozicije zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA. Nadležne institucije još uvijek vijećaju treba li Galiću uručiti otkaz ili mu dozvoliti penzionisanje uz korišćenje svih povlastica visokog položaja u državnoj upravi. Ermin Zatega.
Dok pokušavaju odlučiti da li će Galića smijeniti ili mu dozvoliti da se penzioniše uz sve povlastice koje nosi visoki položaj, predstavnici Nezavisnog odbora državnog parlamenta sa jedne i članovi državne vlade sa druge strane međusobno se optužuju da ona druga strana štiti kompromitovanog zamjenika direktora SIPA-e. Galić, kojeg tužilaštvo sumnjiči za zloupotrebu položaja i krijumčarenje akcizne robe, nakon bijega iz države je putem advokatice podnio zahtjev da bude razriješen dužnosti jer je ispunio uslove za penzionisanje. Ako njegov zahtjev bude usvojen, on će časno napustiti službu dok je u bijegu pred zakonom, te otići u penziju sa otpremninom od oko 13.000 eura. Vijeće ministara je 6. augusta planiralo glasati o Galićevom zahtjevu, ali je sve zaustavio ministar odbrane Zukan Helez.
Kao svak što je u bijegu, ne dolazi na posao, ne javlja se, on gubi radnopravni status. Ne može uzeti bolovanje negdje tamo. Znači, mora bi se javiti svom ljekaru i Hercegovini i zato je bilo sve neka onaj priča da mu se pogoduje, ja to ne želim. Nije glasanje bilo, sam bio taj koji je odgodio to sve. Jer ako ja ne glasam, imam pravo veta, ne može se usvojiti to.
Ministar sigurnosti Nenad Nešić je saopštio da Galićev zahtjev nije usvojen jer su bošnjački ministri umjesto usvajanja zahtjeva tražili Galićevu smjenu. Nešić je rekao da i on lično smatra da bi Galića trebalo smijeniti, a ne penzionisati, ali da ta opcija nije bila zakonski izvediva zbog nerada Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Čim se ovo desilo, 7.8. jula, kad se već desilo, nezavisni odbor je trebao pokrenuti proceduru i dostaviti prijedlog savjetu ministara za smjenu. A ne da radi ovako, može i ovako, može i onako. Zašto su oni čekali lični zahtjev Galića za razrješenje? Znači, kao čovjek, lično smatram da je bilo sasvim normalno da Galić bude smijenjen.
Nezavisni odbor državnog parlamenta je, između ostalog, nadležan da pokreće disciplinske postupke protiv direktora i zamjenika policijskih tijela Bosne i Hercegovine i predlaže njihovu smjenu ukoliko počine tešku povredu službene dužnosti. Iz ovog tijela nisu željeli zvanično komentarisati slučaj Galić. Sigurnosni ekspert Eldan Mujanović kaže da zakon jasno propisuje način na koji Galić treba biti smijenjen zbog teške povrede službene dužnosti, a nikako razriješen na vlastiti zahtjev te penzionisan.
Dakle, nezavisni odbor ima nadležnost da pokreće, da inicira, dakle, smjenu za ovdje konkretno zamjenika direktora SIPA-e zbog teže povrede službene dužnosti. Dakle, već je zakonodavac ovdje nezavisnom odboru dao ovlaštenje da utvrdi da je ovaj nivo sad sumnje koje je tužilaštvo utvrdilo i činjenica da je pobjegao i tako dalje, ovaj dovoljan da nezavisni odbor kaže mi sad donosimo odluku, mi iniciramo. Dakle, mi kažemo ministar sigurnosti, mi iniciramo smjenu ovoga čovjeka zato što postoji sumnja da je teže povrijedio službenu dužnost.
U međuvremenu je sud Bosne i Hercegovine 8. augusta raspisao međunarodnu potjernicu za Zoranom Galićem. Galić nije odgovarao na telefonske pozive i poruke, a komentarisati je odbila i njegova advokatica Ivana Grizelj-Čorluka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine Galića sumnjiči da je zloupotrijebio položaj dok je bio direktor granične policije Bosne i Hercegovine, te da je bio dio organizovane mreže za krijumčarenje visokotarifne robe. 8. jula su ga trebali uhapsiti, njemu podređeni službenici SIPE, ali je Galić ilegalno prešao granicu Bosne i Hercegovine te pobjegao u Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Virus morbila, odnosno ospica, stigao je i na jug Bosne i Hercegovine. Naime, kako je objavio Dom zdravlja Mostar, u toj zdravstvenoj instituciji imaju prijavljena 4 slučaja morbila, bolesti za koju podsjećaju da ponekad može biti i smrtonosna. Iz Doma zdravlja Mostar apeluju na stanovništvo da vakciniše svoju djecu, te podsjećaju da je u 3 kantona entiteta Federacije BiH već proglašena epidemija ospica i da je evidentirano više hiljada oboljelih, a 2 mlade osobe su od posljedica zaraze preminule. Priča Mirsada Behnama.
Epidemiolog u Mostarskom domu zdravlja, koji pokriva područja uglavnom sa većinskim hrvatskim stanovništvom, dr. Davor Pehar, kaže za Radio Slobodna Evropa da stanje u Mostaru nije kritično kao u Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu, koji su zbog cifre od preko 1000 oboljele djece proglasili epidemiju morbila.
Nama, zdravstvenim radnicima, poglavito epidemiolozima, i jedan slučaj morbila je dostatno da se zabrinemo, jer bi da cijepljenje ide onako kako bi trebalo, ne bi uopće trebalo da djeca oboljevaju od ove dosta teške bolesti.
U 4 prijavljena slučaja u Domu zdravlja Mostar, dodaje dr. Pehar, djeca su za sad dobro i prošli su bez većih komplikacija. Međutim, problem je u obuhvatu vakcinisanjem protiv morbila, bolesti koju su iz te ustanove u saopćenju nazvali ponekad i smrtonosno. Epidemiolog dr. Davor Pehar kaže da je taj obuhvat prema nekim procjenama tek između 55 i 60%.
Ono čime nismo zadovoljni je cjepni obuhvat koji je daleko ispod ono koji mi očekujemo i koji bi u biti garantirao da se ospice uopće ne pojavljuju, a to je 95%.
Slučajevi morbila zabilježeni su i u Domu zdravlja Stari grad Mostar, koji pokriva većinski bošnjačka područja grada, govori doktorica Azra Hadžić, specijalizantica pedijatrije u toj ustanovi.
Trenutno imamo sporadično pacijenata sa morbilima, ali uglavnom su to blaži oblici, blaže kliničke slike.
Doktorica Hadžić podsjeća i na simptome bolesti.
Visoka najprije tjelesna temperatura, koja dakle može biti praćena svakako sa zimicom, tresavicom, visoko febrilno dijete, zna biti do 40 stepeni, osip svakako da se javlja po tijelu, karakteristične promjene na sluznici i generalno lošije opće stanje djeteta.
Ljekari podsjećaju da se zadnjih godina smanjuje broj vakcinisane djece zbog djelovanja neodgovornih lica koja šire dezinformacije da je vakcina protiv morbila povezana sa pojavom neuroloških bolesti, što je naučno dokazano da je neistina, kazali su nam neki od naših sagovornika. O stanju na području zapadno-hercegovačkog kantona govori doktorica Andreja Jurić, epidemiologinja i ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo tog kantona.
Kod nas u zapadno-hercegovačkoj županiji u ciljanom dozom, drugom dozom je procijepljeno svega oko 50% djece. Nikakve druge efektivne prevencije osim cijepljenja nema. Trebamo iskoristiti ovaj period, evo sad, upravo sad, da se znači cijepe sva djeca koja nisu cijepljena ili docijepe ona koja nisu kompletno cijepljena.
Doktorica Jurić podsjeća da je već tokom zime i ranog proljeća bila epidemija na sjeveru zemlje u Bosni, te migracijom stanovništva tokom godišnjih odmora bolest došla i u Hercegovinu. Olakšavajuća okolnost je što djeca trenutno nisu u školama, pa se ne očekuje enorman broj zaraženih, kaže doktorica Andreja Jurić i naglašava.
Ono što očekujemo da bi mogli imati malo veći problem prilikom povratka djeca u školu i u periodu jeseni ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. Do slušanja.
Jednom Nobelovcu se pripisuje da je rekao kako je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva, a Marku Twainu da je rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl neće zažaliti dok je živ. 2000-ih ovaj dvotočkaš postao je glavni akter gravel vožnje u Kanzasu, kada je Jim Cummins osnovao biciklističku turu po šljunkovitom terenu, koja i danas važi za jednu od najpopularnijih. Ali ne mora da se ode čak na drugi kraj sveta da se vozi bicikl po nekonvencionalnim terenima. To nam dokazuje i gost podcasta Glaso mladi, Pavle Krivokuća, koji je deo grupe avanturista Serbia Upside Down. Moje ime je Miljana Miletić, a u ovoj epizodi sa Pavlom putujemo biciklom preko planina i nekonvencionalnih terena. Popeli ste se na preko 11.000 metara, vozili 450 km kroz Srbiju, odnosno kroz deo Srbije, preko 6 planina, 5 dana i snimili ste dokumentarac. Da li je delovalo uopšte kao neka, da kažemo, nemoguća misija kad ste krenuli uopšte na taj put i kakav je bio osjećaj stići do cilja? Ako možeš da nam eto malo opišeš o taj poduhvat, ako kažemo.
Super, super. Apsolutno delovalo nemoguće. Znači to kad smo krenuli da se spremamo, ali eto, čisto konteksta radi, mi smo ono grupa amatera, ceo život se bavimo sportom u nekom vidu i vozimo bajs manje ili više, ali nikad to nije bilo nešto profesionalno i sad intenzivno. I sad sam taj cilj kao 500 km, da li ćemo moći, koliko je naporno, koliko treba pripreme. I mi smo se praktično spremili za nekih nepunih 4 meseca za celu vožnju. I ja to uvek pričam, lepota vožnje bicikla je to što više voziš bicikl, možeš više da ga voziš. Znači nema nikakvog drugog posebnog režima, pripreme i slično, nego sedneš na bajs i trudiš se da ga voziš. Naravno, ustajal te asterix da ono, ako želiš da uđeš sad u te neke specifičnosti, obratit ćeš računa šta nosiš sa sobom, šta jedeš, da kažem te neke trikove što ono, stari biciklisti ono, mogu da ti prenesu, ali na kraju dana svodi se na to samo na želju. I naročito na kraju dana nije bitan koliko ćemo brzo stići, bitno da stignemo i da se uživa u procesu i u toj vožnji, što nam je negdje bio cilj. Tako da, kad smo stigli bilo je neverovatno, kad smo krenuli bilo je isto neverovatno, između delovalo da li ćemo uspjeti, da li nećemo, ali sve to na kraju ispalo super.
Da, to je ono, kako uopšte odlučiti da stavimo nogu na pedalu i da krenemo na jednu takvu, slobodno mogu da kažem, pustolovinu, avanturu, pošto i jeste. Ideja cele te ture, vi ste snimili dokumentarac o celoj avanturi, ideja je bila da se prikažu te lepote Srbije i sa vama su bili i neki momci iz Nemačke. E sad, kakvi su tvoji utisci kao neko koji jeste odavde i kakvi su njihovi utisci, pošto eto nisu iz Srbije, jel te?
Upravo, kad smo krenuli sa celom pričom, negde je bila ideja da napravimo, da spojimo lepo i korisno, osnovno rečeno, s jedne strane da promovišemo Srbiju kao strava destinaciju za možda alternativni turizam, alternativni odmor i taj neki, da kažemo, planinski biciklizam koji nije onaj klasičan mountain bike, već nešto se prelazi malo veće distance i gde može u stvari da se i vidi i oseti onako kraj zemlje ili zemlje na neki specifičan način, opet da se uživa i da se vozi bajs. I sad ne znam, sva trojica nas osnivača cijele priče, dosta smo ranije i kampovali i trudimo se da provodimo ono u prirodi što više i negde smo i samu trasu rutirali po onome što nam je poznato, jer smo već ranije negde bili, imali neku polaznu tačku kako bi koncipirali celu rutu. Ono što nam je interesantno bilo što smo apsolutno svi videli dosta novih stvari koje ranije nismo videli, tako da čak i ako ste bili negde ono 50 ili 15 puta, ne znači da je neophodno ste istrpeli taj kraj sa, ne znam, možda baš super kafanom ili restoranom za klopu ili novim pogledom koji ste otkrili ili nečim potpuno trećim, neočekivanim. Tako, nama je bilo super, drugari iz Nemačke koji su došli da voze sa nama, njima isto bilo fenomenalno i baš sećam te neke to nekog poteza kada smo vozili od Zlatibora ka Ucu, znači tamo taj potez i sad ima jedan deo gde se penje ono po obodu planine, ispod je bukvalno crvena zemlja, znači crven šljunak i zemlja i onda se spušta dole na uvac, pa puca pogled na jezero, pa se penjemo s druge strane jezera i tamo onako valovito brežuljkasto. I sad nama to ono super pogled i slično. I sad drugari iz Nemačke koji su vozili interkontinentalno Južna Amerika, Majorka, Severna Afrika, svašta su nešto videli, kaže, pa ovo je ludilo. Mi smo sad u 20 km videli Majorku, pa smo se spustili, pa smo videli ono jezera kao u Nemačkoj, pa smo onda otišli u Toskanu kroz te brežuljaste predele oko Uvca i kao to je svoje 20 km kao pojez, ovo je fenomenalno i potpuno neočekivano. Onda su nam dali u stvari ono veter u leđe malo da promislimo iz drugog ugla da u stvari Srbija itekako ima što da ponudi i može da bude u bar sa tim nekim, ajde da kažemo, poznatijim biciklističkim ono destinacijama za višednevne ture.
Volela bih da onako objasnim uopšte šta je to gravel biciklizam, jer ovo jeste jedan vid toga, znači vi vozite ne nekim ustaljenim trasama, nego je to baš nekonvencionalni teren, odnosno po planinama i tako dalje. Pa ako možeš da na to objasniš
šta je
uopšte koncept toga, pošto verujem da postoje ljudi koji eto nisu upoznati s tim, a možda bi im bilo interesantno možda krenut.
Ima, ajde ovako, ako bi baš onako simplifikovali, imamo neka dve, da kažemo, tipa biciklizma, ovako što ljudima možda najpribližnije. Imamo, znači, drumski biciklizam, znači to je ono asfalt primarno, bicikle za taj tip biciklizma su lagane, gume su jako tanke i to je nešto što vidimo, recimo, po Tour de France i tim nekim poznatim takmičenjima, to je taj tip tura. Primarno je asfalt, lagani bicikli, ništa se nema na sebi, znači onako što laganiji čitav setup i vozača i bicikla da bi se što brže stiglo. S druge strane, drugi, ajde da kažemo, ono mirror image, ne mogu kažem ekstrem, ali drugi tip jeste taj klasičan brdski biciklizam, mountain bike i slično. To su oni bicikli sa velikim debelim gumama, ramovi imaju dosta amortizacije, oni su neretkom teži, i biciklisti su onako sa onim raznim ojačanjima, štitnicima, kacigama, jer voze kroz taj baš onako šumski predeo i van svih puteva u tom smislu. Gravel tu dolazi negdje između. Gravel je otprilike u najprostijem kombinacija da uzima, po lično mišljenju, najbolje elemente jednog i drugog, u smislu ram je fiksan, bicikla je dalje lagana, nema tih amortizera i okay, malo se više osjeća put. S druge strane, gume su deblje i konstrukcija je malo jača, tako da mi u stvari jurimo da smo što manje na asfaltu, što više na nekom zemlji šljunkovitom, uslovno rečeno utabanom putu. Znači nije baš prijatna vožnja kada idete ono kroz šumu bez ičega, jer nema tih amortizera. S druge strane, ništa nas ne sprečava da vozimo i po asfaltu. I onda u stvari kombinujemo ta dva elementa. Šta je negde, da kažem, logika ili želja iza tog gravel bicikla jeste u stvari da može da se ide van puta, a da se prelaze duge distance. I onda može da se vozi i po 100-150 km na dan, jer imamo mogućnost i fleksibilnost samog bicikla. Ovo je sa te strane.
Koliko je teško voziti o tebi lično po takvom terenu i... Ajde sad, ovo je verovatno samo jedna od tih pustolovina koju ste dokumentovali, ali verovatno postoje brojne koje eto, nisu postale dokumentarac. Šta ti je najteže na tim, koji ti je teren eto, najteži bio? Ajde da ako uzmemo konkretno ovo iz dokumentarca.
Pa u suštini bilo kakva uzbrdica. U to ona je uvek, barem meni lično najzahtevnija. Je potreban i malo i drugačiji tip kondicije i možda eto, ajde kažem, reljef oko Beograda nije najsjajniji za to, jer nam je ono, Aval nam je otprilike najveće brdo uslovno rečeno u okruženju, onda radi treninga nekog ozbiljnijeg treba opet biti u tom nekom brdsko-planinskom telu. Sa druge strane, kao što si rekla, mislim, ovo što smo videli, što ste videli na dokumentarcu i ovoj dokumentarno snimi, seriji što smo snimili, samo mali deo onoga što radimo, mi smo, eto, za 5 godina otprilike koliko formalno kao udruženje i grupa i zajednica funkcionišemo, mapirali, pa ja mislim, već blizu 3000 km različitih ruta, primarno gravel po Srbiji, znači što po zapadnoj, istočnoj, centralnoj, što po Vojvodini, tako da ima zemlja dosta da ponudi i ima još uvek apsolutno neistraženih dijelova koji su ono na listi ono destinacije na koje bi volili da ode.
Šta je neka destinacija tebi lično debi, eto, voleo da voziš?
Ono što nam je ostalo neistraženo jeste u stvari te pote Stare planine i taj ono ceo taj potez, jer priroda je prelepa, išli smo tamo ne sa biciklama nego u drugim nekim aktivnostima, tako da to deluje onako baš interesantno za vožnju, da još nismo vozili. A topla preporuka isto ljudima ovako kad ih pira, recimo top 3 destinacije za taj neki gravel avanturistički ovaj bajs, definitivno bi birao istočna Srbija, taj ceo potez ovaj oko Negotina je fenomenal, naročito za ljubitelje vina, malo vinarija, malo vožnje bajsa, ovaj malo super klopa. Druga bi mi recimo destinacija za preporuku bila potez oko Golije. I sve, znači tamo Javor, Kušići, ovaj ceo taj potez jako prelep, je onako divlji, možda ide najdivlija planina uslovno rečeno, u smislu nije toliko urbanizovana, izrađena kao neke druge. I treća onako preporuka ovaj za baš uživanje jeste potez Tare ka Zlatiboru. To je onako isto prelepa ruta, ne toliko ovaj često vožena, su obično te, da kažem, tradicionalne, ali regularne neke biciklističke rute bliže do urbanih centara. Tako da malo se samo izmislite negde i već ima da se nađe neka dobra ruta.
Evo, kad smo sad već dobili preporuku gde ići, mislim da treba da damo i objašnjenje šta je neophodno uraditi pre samog polaska na put. Kako teku pripreme uopšte, šta treba poneti, kako izgleda ta priprema?
Pa, ajde kažemo, priprema možda zavisi najviše od tipa avanture koji neko planira, dizajnira. Jedno je ono taj takozvana self-sustainable, self-serve ova ruta, da ono nosite sve sa sobom što vam je potrebno na bicikli. I tu je obično to namještanje da imaju vidu torbe ovaj, biciklističke u koje se baš lagano pakuju ove stvari, nešto što znači onako propušta znoj, što može brzo da se osuši, obično se izbjegavaju pamučni materijali, više to da kažem neki laganiji prozračan materijal. Nosite obavezno sa sobom neki ono osnovni kit lekova, hanzaplasta, zavoja za slučaj pojma, osnovni alat za popravku bicikle kada nema nigde ničega, a kamoli neki bici servis ili bici prodavnice u blizini. To su da kažem neki osnovni elementi. U slučaju da recimo idete na drugu varijantu, da idete kolima negde, pa vam je to onda, imate neku centralnu tačku da pravite te cvet ili kružne rute da se uvek vraćate odakle ste krenuli, u tom slučaju treba vam minimalna oprema u smislu te prve pomoći, alata za popravku, naravno čokoladice i prihrana. Tu je uvek i savjet, ono što je meni bilo otkriće, ne trebate mnogo da jedete, ali treba da jedete često. I onda je to otprilike po zaloga i slatkog na 15 minuta, pa zaloga i slanog na narednih 15 minuta. Često ljudi zaborave da u stvari upravo zbog te povećene unosa vode, bubrezine postaju malo onako propustljiviji i minerali se ne zadržavaju. I onda koliko je god bitno slatko i ta energija da nas onako pogura na nekom teškom uspinu, tako je bitno i nešto slano da se unese. To nas podjednako diže i daje nam tu izdržljivost da izvozimo neku finu rutu.
Već si spomenuo kakvi se bicikli koriste, ali eto, mene što interesuje, da li se koriste možda električni bicikli ili je to možda varanje, da kažemo, u tom sportu kojim se bavi.
Onako, električni bicikli dosta ono dobijaju maha i ono što je po meni super je što baš imate, još uvek su da kažem možda ne priuštivi, malo skuplji, ali to će se promeniti za koju godinu. Imate i gravel električne bicikle, mountain bike električne bicikle, dosta se onako popularizuje i mislim da je super model jer ne mora ni ta bicikla da bude preteška, daje vam taj dodatan boost da možda ne morate da budete u tolikoj kondiciji da biste odvezli neku jako finu rutu. Sad naravno, zavisnosti koga pitate, neko bi to sad smatrao varanjem, neko ne. Mi uglavnom u ovom kontekstu kada pričamo o tim amaterskim, ali neformalnim, opuštenim avanturama gde nije bitno vreme, nije bitno da ste stigli negde brzo, pa se to smatra za varanjem. Ako će taj, kako bih rekao, električni bicikl da vam pomogne da više budete u prirodi i da više provedete vremena u prirodi, apsolutno uzmite električnu biciklu, nema razloga da sad kažete pa nije to baš pravo voženje bicikla, ni te električne, ako se voze na pravi način, opet vidite pedale, da se razumemo, samo je lakše, naročito uzbrdo, ili imate...
Pa to, baš sam zbog toga i pitala posebno. Ja, spomenuo si auto, vi idete, mislim, postoji neko ko vozi auto dok vi idete na turu, je li tako? Zato što mora neko da nosi neku dodatnu opremu, opet su to... Nije jednodnevno putovanje, nego traje više dana. Ali nešto me isto interesovalo, samo ću zbojiti s ovim prethodnim pitanjem, jeste da sam primetila, vi ste svi muškarci koji vozite, ali videla sam u dokumentarcu i neke devojke, ali nisam ih baš videla na biciklu, možda nisam dovoljno dobro gledala.
Ono što je,
ali eto, da. Da li postoji interesovanje to kod devojaka da se time bave?
Apsolutno postoji. I ono što mi je mnogo drago, mi evo kroz ove godine okupili smo neku zajednicu 150-ak vozača, gravel bajse primarno, otprilike pola zajednice, tačno nam čine devojke. I u stvari kad smo snimali taj prvi dokumentarac, to je da kažem užen krug ljudi koje smo poznavali, nismo znali devojke koje voze bajs, ali onda već kako je ono da kažem krenuo mahi sa dokumentarcima, proširila se priča, dosta devojaka se pridružilo i devojke apsolutno voze bajks podjednako dobro kao muškarci, čak i bolje, tako da ima devojaka i apsolutno je super, super i aktivnost, jer onda ono, može da se ide na te avanture u mešanoj ekipi, što je uvek nekako bolje i normalnije nekada kažem setup.
Evo, spomenula sam da idete uporedu i autom, odnosno da neko nosi dodatne stvari, ali ono što možda ljude interesuje isto, nećete da vozite 24 sata dnevno, morate neku pauzu da pravite noću. Kako to rešavate? Prvo to, a drugo, šta radite kad je recimo loše vreme, pa onda je nemoguće voziti?
Opet sve zavisi na kraju dana od tipa avanture. Recimo, evo na primjer, kad smo imali tu ekspediciju manju za istočnu Srbiju, bio je setup taj da nemamo određene vozače, nego mi pakujemo bicikle na kola, putujemo do tačke A, tu se bukvalno iz kola prepakovamo na bajs, kola ostavljamo parkirana tu i onda kreće tura, koja recimo naša slučaj bila trodnevna, gde smo planirali pauze u Negotinu i onda u Rajačkim Pivnicama. Tu smo unapred dogovorili smeštaje, gde smo imali i klopu i slično, pa nismo nosili šatore, vreće, podnjače i prateće. Tako da je to recimo jedna varijanta avanture. Druga varijanta avanture na koju smo išli jeste, na primjer, radi gde je išao deo ekipe, išli su tu takozvani taj Tuscany Trail, koji je jedna od većih biciklističkih avantura za gravel u svetu. Ne pričamo o nekom broju oko 700-800 vozača koji voze istovremeno kroz Toskanu 7 do 10 dana. Tu je setup, dođete na cilj, dođete na start koji je ujedno i cilj, tu parkirate kola, pakujete sve na biciklu, uključujući šator, vreću, podnjaču, sve što vam je potrebno. Usput stajete u manje mesta, restorane, kafane, kafiće, prodavnice da dokupite ako vam treba voda, čokoladice, hrana i slično. Kampuje se u prirodi, ujutru se ustaje, pakuje se oprema, sede se na bajs i nastavlja se put. Zato je bitna, naravno, i ta mala težina i posebnije mala ta oprema koja ide u tom nameštanju. Treća varijanta avanture jeste ona da je fokus baš na čistoj vožnji sa što laganijim setupom. Onda imamo ta kola podrške koja neko vozi, ko ne vozi, ili tako bajsu, ta kola se onda pakuju. Torbe, rezervna oprema, alat za popravke, pumpe, dodatne rezervne gume i slično. I onda je onako poprilično, kažem, laganija varijanta, ali su samim tim lakši bicikli za vožnju. Tako da sve zavisnosti od toga gde idemo, na koliko dana idemo i šta nam se sviđa na kraju dana, imamo tu fleksibilnost da odredimo koji je miks u pitanju. Da li ćemo sve nositi sa sobom, da li ništa nećemo nositi sa sobom, imamo podršku, nemamo podršku, nešto između, sve dolazi u obzir na kraju dana.
I kad padne kiša ili bude neko nevreme?
Kada padne kiša, bude nevreme, se zavisi kolika je kiša. Ako je leto, ako je pljusak, čak i ako ceo dan pada kiša, može bez problema da se vozi bicikla, naravno uz dodatni oprez. Mi uvek vozimo sa kacigom kakav god da su vremenski uslovi. I postoji ta generalno negde kultura voženja u grupi, da se uvek vodi računa gde su ostali. U smislu, kao što ima neko ispred ko vodi, uslovno rečeno trasire, vodi računa da se vozi kroz premapiranu rutu ili po nekom dogovoru, tako postoji osoba pozadi koja je takozvani čistač, koja kupi i sigurno je da su svi prošli i da niko nije ostao pozadi u slučaju da je nekome pukla guma, pao, desilo se nešto nepredviđeno, da ona naprosto signalizira se ostatku ekipe, da sačekaju ili da se nalazimo na tački ono X kroz neko vreme.
Vam se desio neki peh možda tokom tokom putovanja. Verujem da je pukla je guma, to je verovatno, to je očekivano da se nekom desi. Sam
menili 12 guma, tako da, to je normalno. Bilo je raznih pehova stvarno, od sitnih ono grebotina do zbiljnijih lomova. Tu je opet najbitnije da, naročito kada organizujemo ture koje su za možda veći broj ljudi, uvek gledamo na to da postoje kola sa dediciranim vozačem u blizini koji može da odreaguje ako treba da se ode do najbliže ambulante, bolnice, bili već šta treba. Srećom, nismo imali stvarno nikakvih velikih trajnih posledica, ali bilo je sitnih da kažemo ušivanja i lomova, što je negde ono da kažem priroda tog sporta, da može da se desi nezgoda. Ono što je jako interesantno, najčešće se te nezgode dešavaju pri malim brzinama. Znači, ja još uvek nisam video nekoga koji je jurio ne znam kojom brzinom i skršio si promijel, valjda je tu veća pažnja, nego nekako to, do 10 km na čas čovjek se opusti i onda se tu dešavaju najveće, ako se desi, naravno desi najveći tu.
Pa dobro, ono kad se tek sedne na bicikl, pa dok se dobije položaj i određeni, to malo je u početku, malo nestabilno.
Čak i posle, pri kraju, možda nam se dešavalo, su ljudi kao, pa evo, već smo na kraju. I onda se ljudi opuste, otkrave i možda malo manje vode računa i onda se često desi ti neke glupe greške. Ali dobro, to je sve u rok službe.
Vjerojatno ste na vašim putovanjima sretali mnogi ljude koji su eto, vas videli kako vozite. Ste imali možda neki interesantan, možda imate neku interesantnu anegdotu sa nekim od ljudi koji su vas sretali, odnosno ili ljude koje ste sretali. Eto.
To je, mislim da je to bukvalno svaka avantura koja je više od jednodnevne imala nekoliko tih takvih priča, jer jako često se desi da prolazimo kroz, mi možda se i trudimo da prolazimo kroz delove koji nisu toliko, ne da kažem prohodni, ali naprosto ima tolika saobraćajna gužva. Gledamo da beležimo van puta. Onda često se desi da smo zašli u neke zaseoke, sela, ređe prometne puteve i onda najčešća stvar koja se desi, nekome ponestane vode. I tu je ono, bukvalno bilo koju, da kažem, kuću, mesto da vidite da je ono aktivno i živa, da se vratite, da natočite vodu. Niko nas do sad nije odbio za tako nešto. Da se uvek uđe u neku priču sa lokalcima. Neretko se to završi tako što završimo u dvorištu, sedimo, probamo neki domaću pitu, kajmak, rakiju i prateći. Oni insistiraju jako često ostane, tako da su nam generalno ljudi jako gostoljubivi. Evo, u kom god delu Srbije da smo bili, obično moramo da se branimo, da objasnimo da ne smemo previše da pojedemo, ali će nam biti teško da vozimo nakon toga.
A u kom periodu je najbolje voziti? Moja pretpostavka je to neko proleće možda?
Proleće i jesen. Proleće i jesen, ako idete i malo više planinske krajeve i leto ume da bude jako lepo za vožnju, tim opet napomenom da treba voziti računa o temperaturi i vremenskim prilikama, jer naročito na bicikli brže dehidriramo ali cijelo telo aktivno i treba piti dovoljno vode. Nismo imali za sve ove godine i dalje neke, da kažemo, toplotne udare i slično, ali se vodi računa o tome da se pravi pauza kad je vruća, a ima i taj benefit što na bicikli neko pirka taj vetar konstantno i onda je prijatnije čak i na malo većoj temperaturi. Obično je to problem kad se stane, pa onda stigne ta toplota. Ima to kao neko biciklističko univerzalno pravilo, kao ako ne moram da stojim sešću, a ako ne moram da sedim leći ću. I onda uvek je to u pauzi da se postigne, da kažem, neki mini brzinski odmor i onda se nastavlja da. Ali da, vozili smo i po snegu, vozili smo i po baš velikim temperaturama, samo je bitna ta priprema da se ne izađe na put onako bez, ne znam, kreme za sunce, dovoljno vode i slanog i slatkog u miksu i da se prave pauze češće ako treba.
Spomenuo si sad pauze, meni interesuje koliko može najduže da traje jedna vožnja, odnosno bez odmora.
To je dosta individualno, baš zavisi od nekih...
A to kod tebe, recimo.
Pa šta znam, pričam možda o nekih sad, dva kontinuirane vožnje, znači sve zavisi opet i od površine, možda čak nije toliko vremenski koliko je možda profil terena. Nekad mi se dešavalo da je to na svakih 10 minuta ili na 5 minuta pauze, ali je oštra uzbrdica, jako je teško za vožnju i onda ja napisano siđem i guram bajs pored sebe dok ne dođe do neke, da kažemo, blaže ovaj, segmenta same rute. Kad je neka onako brdovit, valovit teren ili ravan teren, bukvalno može da se vozi satima bez pauze, mada je najčešće, upravo kažem što su nam ture fokusirane na taj put, a ne na cilj, namjerno se prave pauze da bi se stalo na vidikovac, pored reke, na ovaj, i vozi se sporije da bi se upila malo ta atmosfera, priroda ovaj, i sve što se nalazi tu okruženju, bez ne nego da ono projurimo kroz taj neki predah.
Ako je neko recimo zainteresovan sad da krene da se bavi time, šta bi mu koji savjet bi mu dao kako da počne uopšte s tim, kako uopšte početi eto, da se vozi
što,
eto graben?
Da se vozi što jednostavnije. Znači što ne morate da imate nikakvu posebnu opremu, treba i okej vam i neki stari ili polovan bajs koji imate, odvezite ga u servis da budete sigurni da je sve što treba radi kako treba, da su košnice zategnute, da je podmazano ovaj lanac, kasete i ostalo, i krenite da vozite. Ja kažem uvek ljudima, često nam se ljudi obrate sa pitanjem, eto ja bih da kupim kao neki bajs koji mi preporučuješ. Reku, uzmi neki najjeftiniji, vozi prvi 1000 km u prvoj godini, ako ti se zapati i vidiš da ti prija i vidiš da želiš da voziš bajs, pa ti uloži i kupi bolji bajs. Ali nekako dokaži sebi da ćeš prvo da voziš taj neki ono bajs, pa onda lako ćeš da uložiš i odvojiš i ovaj, kupiš nešto bolje. Tako da samo sedite na neki bajs koji je dobro servisiran i krenite da vozite. Što više vozite, moćete više da vozite i onda ono, uložite u više opreme ako ćete vreme provoditi ovaj, na taj način.
A kako da se priključe vašim turama konkretno? Vi organizujete... Pa sad da kažem, povremeno.
Povremeno u suštini, pošto smo mi, da kažem, niko se ne bavi profesionalno ovim, svi smo u nekim drugim sferama ovaj, profesionalno, ovo nam je više i želje i pasije. Povremeno organizujemo ture i kampove na raznim, da kažemo, lokacijama. Nekad su to kraće ekspedicije, nekad su to duže ture, nekad su to kampovi sa fiksnim središtem pa se vozi okoline, kao recimo što smo radili na Rudniku pre neku godinu. Najbolji način na koji mogu da se pridruže svemu i da prate, mogu preko Instagrama ili našeg web sajta da nas kontaktiraju. Imamo newsletter koji šaljemo onako poprilično periodično na svakih par meseci i također imamo Viber zajednicu koja je relativno aktivna, da imamo nekih 150 ljudi koji se sami dogovaraju za vožnje ovaj, po ne samo neophodno Beogradu, već i po Srbiji. Iako je gro zajednica okupljena u Beogradu. Tako da to je to jednostavan način kako mogu da nas kontaktiraju i nema šta, ne krenemo da vozi.
Na početku podcasta sam rekla da postoji jedan citat da je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva. Kako bi ti to prokomentarisao? A isto to dodaću i da je Mark Twain rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl, on neće zažaliti dok je živ. Pa eto, završila bih sa tvojim komentarom na to.
Pa u velikoj meri bi se složio. Bicikl je fenomenalno prevozno sredstvo, zato što ne treba vam gorivo, treba vam samo dobra volja i bukvalno ste održivi, ekološki, ne kreirate đubr za sobom, vodite računa o sobstvenom zdravlju, se bavite tom fizičkom aktivnošću, bukvalno je najčistije prevozno sredstvo od tačke A do tačke B. A sad kad bi ga, jel te, još nadogradio na ovaj drugi deo citata, mislim da je onako jedno od najboljih načina da pristupite provođenju slobodnog i možda čak i ne toliko slobodnog vremena, jer opet morate stići do te neke tačke B. Tako da onako kao filozofija, bicikl je jedna fenomenalna pojava koju treba da bude što masovnije.
Ovim parkiramo bicikle i završavamo ovu podcast avanturu. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. A kako je to voziti po planinama i šta je sve potrebno za bavljanje gravel biciklizmom, za Glasom mladih govorio je Pavle Krivokuća, jedan od članova grupe avanturista Serbia Upside Down. Sve epizode Glasom mladih slušajte na podcast platformama i na sajtu slobodnaevropa.org.
Do slušanja.